Слушате емисију у средишту пажње.
Ово емисија у средишту пажње.
Ово емисија у средишту пажње.
У средишту пажње. U središtu pažnje velike sile i globalni virus. Umesto koordinacije i saradnje, pandemija koronavirusa postala je još jedan teren za nadigravanje velikih. Sa kakvim posledicama o tome u središtu pažnje govore Dušan Proroković, profesor Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, i Milan Mišić, dugogodišnji spoljnopolitički komentator politike. Ja sam Ana Tomašević, ostanite uz nas. Kada je u jeku pandemije početkom marta sazvan video summit G7, američki državni sekretar Mike Pompeo je tražio da se uzročnik nazove ne korona, već virus iz Wuhana. To je bio početak nesuglasica velikih. Sastanak je završen bez zajedničkog saopštenja i bilo je jasno da u borbi protiv COVID-19 neće biti dovoljno međunarodne koordinacije i saradnje. Zašto, sa kakvim efektima i posledicama? Danas razgovaramo sa Dušanom Prorokovićem, profesorom Fakulteta za diplomatiju i bezbednost, i Milanom Mišićem, dugogodišnjim urednikom i spoljnopolitičkim komentatorom lista Politika. Dobar dan obojici i hvala vam što ste danas uz Radio Beograd.
Dobar dan.
Pošto je propao pokušaj G7 da ponudi zajedničku strategiju borbe protiv pandemije, izostao je globalni odgovor na globalnu opasnost. Kako vi, gospodine Prorokoviću, to objašnjavate?
Nekoliko dimenzija je ovde, nekoliko uglova iz kojih celu stvar treba posmatrati. Ne postoje globalni mehanizmi za odgovor, prvo. Dakle, mnogo se razgovaralo o globalnom upravljanju, o globalizaciji kao o procesu, ali sve ovo nam pokazuje, kao i u ostalom i prethodne pandemije, da se u tome nije daleko odmaklo, odnosno da države pokušavaju da sačuvaju svoje nadležnosti i da se suprotstavljaju sa resursima koje imaju. Jer kada govorimo o globalnom odgovoru, prvo pitanje je za državne organe, institucije ovih velikih sila, ključnih igrača međunarodnih odnosa, a ko će to da plati? Dakle, sumnjam da će bilo ko pristati od ovih velikih sila da plaća za borbu protiv korone afričkim, balkanskim ili bilo kojim drugim siromašnim zemljama. Ukoliko to čine velike sile, to se po pravilu radi zbog određenih kompenzacija. Druga stvar je što ipak živimo u jednoj u vremenu tranzicije od jednopolarnog ka multipolarnom svetu, što u prevodu znači da su narušeni odnosi između ključnih aktera međunarodnih odnosa, što opet znači da između njih nema poverenja. I kada nema poverenja, ne može se razgovarati ni o globalnom odgovoru na jednu ovakvu pretnju, a treće, mislim da ovo ima veze i sa unutrašnjom političkom dinamikom u brojnim zemljama. Evo, poslednje u nizu što se dešava jesu ove Trumpove odluke vezano za Svetsku zdravstvenu organizaciju. Pre toga su bile neke Trumpove odluke vezane za Svetsku trgovinsku organizaciju, dakle Amerika, odnosno Trumpova administracija pokušava da vodi neku politiku koja meni liči na izolaciju nističku. Evropska unija se u svemu nije snašla, opet je opterećena nekim unutrašnjim stvarima. Vidimo da se Rusija teško bori sa krizom, više je posvećena takođe unutrašnjim stvarima nego spoljnoj politici. Tako da i to je razlog zašto globalnog odgovora nema. Ako to može ovako ukratko da se obuhvati.
Gospodine Mišiću, izostanak globalnog odgovora po mnogo čemu otežao je borbu sa virusom, ali i dalje ne samo da nema zajedničkog nastupa u borbi protiv pandemije, već najveće sile, možemo reći, nastavljaju borbu za međunarodni prestiž. Ko se tu, po vašem mišljenju, najbolje snašao?
Pa ja bih za početak uradio jednu simulaciju, da vratimo film 5 godina unazad i da zamislimo, recimo, da je 2015. došlo do eksplozije ove epidemije, odnosno pandemije. Ja sam siguran da bi reakcija bila možda ne idealna kako bi svako mogao da očekuje, ali svakako koordinisanija i sa nekom preciznijom podelom uloga sa Amerikom na čelu. Podsjetimo se da je Obama Ameriku pozicionirao posle velike borbe kao predvodnika u borbi protiv klimatskih promjena i slično. Dobro, sada taj film poteramo do današnjeg doba i vidimo da je ova zdravstvena kriza pre svega izrodila se i u političku i u oštriji fokus stavila one trendove koji su već bili u toku i pre početka ove godine kada je epidemija počela da dobija na zamahu. Kad je reč o pozicioniranju velikih sila, tu je naravno centralno pitanje odnos između Amerike i Kine, koji ide po principu vruće hladno. Trump čas virus naziva kineskim virusom. Podsjetimo se, skup G7 nije izdao zajedničko saopštenje upravo zbog insistiranja Amerike da se upotrebi izraz
virus iz Wuhana,
virus iz Wuhana, a ne neki drugi. Dakle, u tom nagornjavanju između Kine i Amerike rastuću kinesku moć treba svakako uzimati u obzir, ali ne treba je ni precenjivati, ali ni podcenjivati. Amerika u doglednom vremenu ostaje najmoćnija sila, najmoćnija ekonomska sila i najmoćnija vojna sila i kombinacijom ta dva faktora i najmoćnija politička sila.
Kakav je vaš utisak, gospodine Proroković, jeste saglasni?
Ne, nisam saglasan iz jednog prostog razloga što bih pre svega sačekao nekih pola godine do godinu dana nakon završetka pandemije za donošenje nekih ocena takvog karaktera. Posmatrano iz ovog ugla ništa ne bih mogao drugo da kažem, osim onoga o čemu sam već govorio prethodnih godina, dakle o toj transformaciji sa sasvim drugačijoj raspodeli indikatora moći u svetu. Da li će to ubrzati transformaciju, da li će ova pandemija ubrzati transformaciju, da li ćemo se brže naći u nekom multipolarnom svetu ili sporije, u ovom trenutku uopšte ne mogu da procenim, i to niko i ne zna. Evo, čak vidimo i neke vrhunske analitičare, bivše diplomate poput recimo Kissingera ili poput Stiglica, koji je rukovodio velikim međunarodnim organizacijama, koji isto ovo podlače. To su ljudi koji ne samo imaju veliko iskustvo i znanje, nego su i na izvoru informacija, pa opet ne mogu da procene kuda će sve ovo ići. Velikih lomova će biti, a kakvih i sa kakvim posljedicama još uvek ne znamo.
Šta su po vašem mišljenju mogući lomovi?
Pa bit će ih i unutar država, a i između država. Pitanje i koje će međunarodne organizacije sve ovo preživeti, jer postavit će se pitanje, zapravo već se postavlja, koja je uloga pojedinih međunarodnih organizacija. Znate, čemu ti silni budžeti, velika novčana izdvajanja, delegiranja dela nadležnosti država na međunarodne organizacije kada one u ovakvim situacijama ne mogu da reaguju. I tu će se drvljem i kamenjem zasuti između ostalih i Ujedinjene nacije. To bi bila potpuna katastrofa za međunarodne odnose u celini, ali izazov će recimo biti i pred međunarodnim organizacijama kako da opravdaju svoje postojanje. Drugo, Kissinger je u poslednjem svom članku naglasio da će mnoge države jednostavno propasti. Dakle, države koje nemaju institucije neće izdržati teret krize koja predstoji. Znate, danas umiru hiljade ljudi, što je strašno, ali sutra će bez posla ostajati i bez ikakvih prihoda desetine miliona ljudi u svetu, što je opasno ne samo sa ekonomskog, nego i takođe i sa zdravstvenog i političkog i socijalnog i svakog drugog aspekta. To će dovesti do ozbiljnih pomeranja u različitim delovima sveta, a treća stvar biće i lomova unutar ovih država, velikih sila, zovimo ih tako god, zato što evo već se postavljaju pitanja da li je koji koliko adekvatno reagovao, pogotovo u ovim demokratskim zemljama gde postoji opozicija koja može glasno da govori i ukazuje na propust.
Gospodine Mišiću, zanimljiva je pozicija Evropske unije koja se u ovom slučaju ponela mimo svojih principa. Pojedine zemlje su se zatvorile, počela je jagma za opremom, nije bilo mnogo solidarnosti na delu. Kakav je vaš utisak?
Pa moj utisak je da u činjenici da krizno vreme nije vreme za konsenzus, a konsenzus je osnovni princip na kojem funkcioniše Evropska unija. Prema tome, kad su se shvatile prave dimenzije pretnje i prave dimenzije ove korona pošasti, svako je pribjegao principu spasavaj se ko može. Naravno, iz toga proističu i dosta pesimistička predviđanja o sudbini Evropske unije. Predsjednik Vučić je na neki način bio u pravu kad je rekao da je evropska solidarnost bajka na papiru, ali također treba da imamo u vidu i da posle početnog šoka i posle početnog nesnalaženja ipak je na neki način Evropska unija počela da deluje u skladu sa svojom misijom i sa svojim osnivačkim principima. Naravno, kao i u svakoj drugoj kriznoj situaciji, svaka zemlja nastoji i svaki lider nastoji da se pozicionira i da izvuče maksimum iz situacije, pa tako imamo činjenicu da se u Nemačkoj Angela Merkel priprema da Nemačkoj povrati mesto predvodnika u Evropskoj uniji. Predsjednik Macron objavljuje istovremeno rat i govori tim jezikom. Mađarski predsjednik Viktor Orban koristi situaciju da učvrsti i da dokaže da je koncentracija vlasti u jednim, odnosno njegovim rukama, jedini način da se iz ovoga izađe i tako dalje. Slažem se sa Dušanom da su sva predviđanja ovde samo nagađanja, da se može da bude, kako se to popularno kaže, ali ne mora da znači. Ono što mene međutim brine, to su u ovom momentu prilično optimistička predviđanja o tome da će se situacija brzo normalizovati i da će ekonomski gubici biti brzo sanirani.
Ovu situaciju sa Evropskom unijom koju smo pomenuli na neki način su iskoristile Kina, pa kasnije i Rusija, i preuzele su inicijativu, reklo bi se iskoristile su priliku. Kakvi su efekti njihovih akcija prema zemljama Evropske unije, gospodine Prorokoviću?
Pa ono što sam imao priliku do sada da vidim, da pročitam, da neke egzaktne podatke iz istraživanjima javnog mnjenja sagledam, bili su vezani samo za Italiju, ali to nije nikakav reper, zato što je Italija bila možda i najpogođenija u ovoj krizi od svih evropskih država. Italijani su još uvek pod tim početnim utiskom nereagovanja Evropske unije, teških reči koje su neki njihovi populisti plasirali, brzog dolaska Kineza i Rusa, tako da u Italiji se vidi da, da je drastično opala ta ne podrška Evropskoj uniji, oni su članica Evropske unije, nego ta vera u Evropsku uniju, evropsku solidarnost, također to pozitivno raspoloženje prema Kini i Rusiji je poraslo, ali opet koliko će to biti dugoročno, koliko kratkoročno u ovom trenutku ne možemo da procenimo. Kinezi jesu dobro odreagovali, gledano sa aspekta propagande i širenja njihove neke moći, ali treba ipak reći da, da su Kinezi tamo u januaru i februaru pretrpeli na tom planu jedan žestok udarac koji je pre svega dolazio iz Sjedinjenih Američkih Država, kada su plasirane informacije da su oni krivi za sve. Pa smo imali po društvenim mrežama širenje onih fotografija kako Kinezi jedu sve i kako je to jedino mesto na svetu gde, gde takav virus može da se pojavi. Tako da oni na ovaj način slanjem pomoći svuda po svetu, nije to vezano samo za Evropu, Kinezi su mnogo pomogli i u Africi i u Latinskoj Americi, pa čak i Sjedinjenim Američkim državama, oni sada stvar vraćaju u ravnotežu, dakle vade ovu štetu u kojoj su bili izloženi tokom januara i februara.
A vi, gospodine Mišiću, kako vidite Kinu u ovoj pandemiji, da li se efekti pandemije pozitivno odražavaju na njeno međunarodno pozicioniranje i Rusiju, molim vas da takođe stavite u kontekst pandemije?
Pa i za Kinu i za Rusiju se može reći da u ovom momentu mnogo više nego do pre mesec ili dva pokušavaju da iskoriste situaciju i da se pozicioniraju kao eto, odgovorne i humanitarne sile. To postižu sa relativno malim troškovima, slanjem aviona sa materijalom za borbu protiv ove pandemije i slanjem stručnih ekipa. Čujemo tu i tamo neke primedbe na kvalitet te opreme koja se šalje, to u mnogim slučajima ne funkcioniše. A što se tiče ekspertize, ono što je glavna dilema jeste koliko je kineska ekspertiza s obzirom na sasvim drugačije organizaciju tamošnjeg društva i na sasvim drugačije mere koje su na raspolaganju tim vlastima, tamošnjim vlastima, primjeljive na druge, na druga društva kao što su evropska i pojedine zemlje koje su u većoj ili manjoj meri demokratska. Naravno, u tom fokusu smo iz poznatih razloga i mi. Kina, međutim, je istovremeno izložena određenim pritiscima, ne samo iz Vašingtona, zbog svog početnog postupanja i činjenice da nije dovoljno činjenica predočila i stavila na raspolaganje i Svetskoj zdravstvenoj organizaciji i drugima. Podsetimo se samo primjera onog lekara koji je bio u ulozi uzbunjivača, koji je kažnjen i koji je, nažalost, zbog toga što je bio inficiran virusom, kasnije podlegao. Ta velika borba Kine je da se da što više proširi svoju sferu uticaja, svakako ima sličnosti i sa naporima Rusije koji su i prethodili ovoj krizi, da također poveća svoju sferu uticaja, tako da sa tog aspekta imamo neku vrstu reprize onoga što se događalo za vreme hladnog rata, da je pravilo bilo takozvana igra nultog zbira. Ono što jedna strana dobije i koliko dobije, toliko na ova druga izgubi.
Gospodine Prorokoviću, obojica ste na početku razgovora napravili jasnu relaciju Amerika-Kina i govorili o tome da Amerika nije pokazala spremnost za saradnju sa Kinom, pa ni sa svojim saveznicima, ni u logistici, opremi, istraživanju, pomoći oko vakcine. Koji su razlozi za takvo ponašanje Vašingtona i kako će se to odraziti na meku moć Amerike?
Pa ne znam, tu je gospodin Mišić pozvaniji da govori o razlozima zbog kojih je ovako postupio Donald Trump, verovatno tu ima i faktora iznenađenja. Dakle, niko nije očekivao ovako brzo širenje virusa, niko nije očekivao ovakve posledice i onda je bilo u tih 7-8 dana, nalazi se, kako znaš i umeš, za sve političare, pa otuda i ovakve reakcije. Takođe, ja bih stvar vratio na jedan od postulata realizma, realističke teorije međunarodnih odnosa, a to je da su sve države sebične. To se malo zaboravilo, pošto mi već 20 godina živimo u svetu u kom smo pomalo zaboravili na te realističke osnove, više se govorilo o nekim drugim teorijskim pravcima i kako će naša saradnja i globalizacija i uvećavanje trgovinske razmene rešiti sve probleme u svetu. Da, države su sebične i dođu s vremena na vreme krize, evo, koje nas na to posete i u kojima vidimo kako to izgleda. Spomenuli ste malo pre Rusiju, ja sam više pratio Rusiju, pošto je to za mene svojevrstan fenomen u krizi. Mm-hmm. Dakle, Rusija se prva našla na udaru širenja virusa iz Kine. Prva. I odlično je odgovorila na taj izazov. Dakle, oni su imali vrlo mali broj obolelih, situacija je bila apsolutno pod kontrolom, mislim, nijednog umrlog da nisu imali dugo vremena, ali šta je Rusija uradila? Dakle, granica ka Kini je bila potpuno zatvorena, svi letovi ka svim kineskim gradovima su bili obustavljeni, osim jednog leta sa Šeremetjeva do aerodroma u Pekingu. Svi, čak i stranci koji su prolazili kroz Rusiju, odmah su bili testirani na koronavirus i zbog toga su imali tako uspešan rezultat. Međutim, od ovog udara sa evropske zapadne strane Rusija se nije odbranila i sada i tamo imamo vrlo brzo i masovno širenje broja zaraženih. Da li je to samo pitanje medicine ili politike utiska da iz Evrope ne može da dođe ništa loše, stvar je sada rasprave i kod ruskih kolega. Očigledno je da su oni zanemarili da im se nešto ovako može desiti i sa zapadne strane i da prosto dugo vremena nisu uvodili iste mere prema Italiji, Španiji, Nemačkoj, ostalim evropskim zemljama, kao što su u startu uveli protiv Kine. I to se sad polako pretvara u samoj Rusiji u političku raspravu. Istina, na margini, ali i takve evo polemike postoje.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Zaželim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Thank you.
Slušate, u središtu pažnje velike sile i pandemija su tema za Radio Beograd, govore Milan Mišić i Dušan Proroković. Gospodine Mišiću, juče je stigla vest da je Trump najavio obustavu finansiranja Svetske zdravstvene organizacije. Kina je zbog toga negodovala. Otkud ovakav potez američkog predsjednika, iako se tu ne radi o nekom velikom novcu, kako ga vi tumačite?
Pa nije reč o velikom novcu, ali nije reč ni o zanemarljivom novcu. Sjedinjene Američke Države su najveći financijer Svetske zdravstvene organizacije. Oni daju oko 400 miliona dolara godišnje za to, što je nekih 15% ukupnog budžeta Svetske zdravstvene organizacije, dok Kina, Amerika daje istovremeno mnogo više nego što je njena kvota, dok je Kina tek na šestom mestu, što je ipak, rekao bih, nedovoljno s obzirom na njenu poziciju trenutno druge ili ekonomije koje je u utakmici za prvo mesto sa najvećom ekonomijom. Dakle, Kina daje, dok Amerika daje 15% ukupnog budžeta, Kina daje samo 0,21%. Američke optužbe na račun Kine imaju ipak nekog osnova kad je reč o onom početnom periodu. Što se tiče ovoga perioda današnjeg, svakako jedan od razloga za to je i Trumpov napor da relativno neuspeh Sjedinjenih Američkih Država u suočavanju sa pandemijom pripiše spoljnim akterima, a ne sopstvenoj administraciji.
Posle velikih potresa u svetu obično je dolazilo do promena. Koliko sve ovo što se dešavalo u vezi sa virusom može da promeni geopolitičke okolnosti u svetu?
Pa već je promenilo, ali ništa ne dolazi iznenada. Dakle, ovo što se sada dešava u vremenu korone i što će se dešavati posle korone samo je posledica. Uzroci su u vremenu pre korone. Dakle, ta transformacija strukture svetskog političkog sistema, ako treba nekako vremenski da se omeđi, može se staviti u 2008. godinu. Tada je počelo oblikovanje multipolarnog sveta, nastavljeno evo do 2020. godine, i taj proces je već izazvao određene i potrese i promene u svetu. Pogotovo je to vidljivo u određenim regionima, posebno recimo u Siriji ili u Ukrajini, takođe u Južnom Kineskom moru. Dakle, nije ništa novo ovo što nam se dešava. Čini se da to negde ubrzava određene procese, ali ajde da sačekamo da vidimo šta će se dešavati u narednih 6 meseci do godinu dana, pa ću moći nešto konkretnije o tome da govorim. Ovako, iz ove perspektive, rekao bih da bi se svakako sve te promene tih geopolitičkih okolnosti desile i onako. Kada govorimo bar o nekim regionalnim kriznim žarištima koja u svetu postoja, da li će biti nekih većih promena, ne znam, da li će se raspasti Evropska unija ili će biti neka nova Jalta gde će se dogovoriti Amerikanci, Kinezi, eventualno Rusi o raspodeli interesnih sfera, o tome možemo samo da nagađamo, ali to je više stvar mašte pojedinata nego informisanosti i uopšte posjedovanja, raspolaganja nekim metodološkim aparatom da bi mogli da zaključimo kuda će sve ovo otići i kako će se završiti.
Pitanje za obojicu, ali prvo vi, gospodine Mišiću, može li se desiti da u globalnom odnosu snaga opadne moć zapadnih zemalja zbog toga što su najteže pogođene krizom?
Pa to pre svega zavisi od ekonomskog ishoda ove dvostruke krize. S jedne strane ona je zdravstvena, a sa druge strane svakako ekonomska. Recimo, kad smo govorili o Rusiji, propustili smo da pomenemo da ona istovremeno se nosi ne samo sa COVID, odnosno koronavirus krizom, nego istovremeno i sa dosta dramatičnim dešavanjima na svjetskom tržištu nafte, čiji je ona glavni akter. Kao što znamo, došlo je do krize pre svega zato što je Rusija bila ta koja je prvobitno odbila predlog Saudijske Arabije da se radikalno skrešu svote količine nafte koja se ispumpava i koja se nudi tržištu u okolnostima kada uz veliku ponudu nema adekvatne tražnje. Posle te ili tri nedelja nošenja sa ovim došlo je do nekog kompromisa, odlučeno, postignut je konsenzus da se ispumpavanje nafte smanji za nekih 10%, ali to nije bitno poboljšalo situaciju. Glavni problem, dakle, ostaje za nedostatak tražnje, što ima velikog uticaja kako na fiskalnu situaciju u Rusiji, tako i u Saudijskoj Arabiji. Činilo se u početku da je reč o zajedničkom naporu Saudijske Arabije i Rusije da iz igre izbace danas prvu naftnu silu Sjedinjene Američke Države, gde se nafta pre svega dobija novom metodologijom. Ona se ispumpava uz pomoć iz škriljaca, iz mineralnih stena. Reč je o tome da način na koji Amerika izvlači naftu iz svog tla nije rentabilan ako je cena niža od $40, ali u isto vreme može se reći da to nije dobra situacija ni za Saudijsku Arabiju, koja je u svoj budžet projektovala na nafti čija je cena oko između 80 i 85 dolara, ili Rusiji čiji je budžet također zasnovan na očekivanju da cena nafte neće biti niža od $40.
Gospodine Prorokoviću, da i vas pitam isto pitanje, da li očekujete neku vrstu opadanja snaga moći zapadnih zemalja?
Da, ali opet to je proces koji je primetan još od 2008. Mm-hmm. godine. Nije korona uzrok toga. Vidjet ćemo kako će se ko snaći. Prilično su dramatične informacije, recimo koliki broj ljudi ostaje bez posla u Austriji, u Belgiji, u Italiji, da ne govorim, Italija je imala tih finansijskih problema i pre krize, kao i Španija. Koliko su ljudi spremni na žrtvu, koliko je stanovništvo tih zemalja, zapravo svih država Evropske unije, zapadnoevropskih zemalja, spremno sada da razmišlja o finansiranju nekih velikih spoljnopolitičkih projekata, koliko će biti orijentisano samo na neki svoj tekući interes, koju će vladu podržati, koliko će rasti populisti. Dakle, sve su to u ovom trenutku otvorena pitanja. Mislim da će se u tim zemljama osjetiti unutrašnja politička napetost, u većini njih čak i kriza, što će se odraziti i na njihove spoljne politike, uopšte na njihovu ekonomsku, političku i vojnu moć, kako će uopšte transponovati. Istovremeno srećemo se i sa krizom međunarodnih organizacija, tako da slika sveta koju vidimo ovako u prvom kadru je poprilično nevesela, ali da se vratim na vaše pitanje, da, dakle, moć i uticaj zapadnih zemalja će opadati, ali korona nije uzrok toga.
Da se pred kraj malo osvrnemo i na same lidere velikih sila. Kako objašnjavate činjenicu da njihovi rejtinzi uglavnom rastu, pa čak i Trumpu, iako Amerika trpi teške posljedice pandemije? Kako vi vidite, koji su vaši profili lidera velikih sila u ovoj pandemiji?
Pa tu postoji, rekao bih, jedna zakonitost koja se sastoji u tome da rejting lidera u krizama raste. Od njih se svakako očekuje da narodu uliju veru da će se stvari srediti, da kriza neće dugo trajati. Otrženje, međutim, dolazi tek naknadno. kad je reč o zdravstvenoj krizi, njena specifičnost uloge lidera je u tome što potezi donose trenutne rezultate. Vidi se da li se epidemija ubrzava ili usporava, dok u normalnim vremenima kad lider donese neku ekonomsku odluku ili neku drugu odluku koja se tiče organizacije društva, posledice se pokazuju tek posle nekog vremena. Postoji ona engleska poslovica koja kaže kad dođe vreme, dođe i čovek. Mi u ovom momentu ne možemo da vidimo da li nacije u ovom momentu imaju odgovarajuće ličnosti, ali na čelu, ali ono što se vidi to je da neke zemlje se uspešnije nose sa ovom krizom nego druge. Evo jedan zanimljiv primer. I u vanrednim okolnostima i u vreme kada ova epidemija ne prestaje, ne pokazuje znake da jenjava, u Južnoj Koreji su održani izbori da je ubedljivo pobedila vladajuća levo ipak orijentisana partija, što je svakako bio referendum o tamošnjem liderstvu. I predstojeći američki izbori, ako ih eventualno po prvi put u istoriji ne odloži neko dramatično pogoršanje krize, bit će zato neka vrsta referenduma o Trumpu. A kakvi su pojedini lideri bili i koliko su se adekvatno nosili sa krizom, ne može naravno odmah da se sagleda. Ključ će biti svakako u brzini kojim će se oporavljati pojedine ekonomije, i tu ponavljam ono svoje osjećanje da u ovom momentu u tome ima previše optimizma, da će situacija biti mnogo teža nego što se sada usuđujemo da prognoziramo.
A vi, gospodine Prorokoviću, kako biste vi portretisali lidere velikih sila u pandemiji?
Pa slažem se sa sagovornikom, ovo je vreme vlasti, nije vreme opozicije. Šta god bi opozicija rekla u vremenu krize, bilo bi neukusno. Dakle, treba ili udruživati snage da se smanji šteta od pandemije, da se smanji broj žrtava, ili se prosto skloniti, pustiti vlast da o svemu odlučuje. Takođe, u većini zemalja na snazi je ili vanredno stanje ili vanredna situacija, što ipak vlastima daje odrešene ruke, više vremena na televiziji. U ovakvim stanjima opet i građani žele da veruju. Neko veruje u Boga, neko veruje da će mu pomoći ove mere koje se preduzimaju, ali prosto u krizi svako želi u nešto da veruje, tako da rejting oni koji preduzimaju mere po pravilu raste. Ja sam imao jedno takvo iskustvo u svom životu, zapravo svi mi smo imali tokom NATO agresije 99. godine, rejting Slobodana Miloševića je bio vrlo visok. Godinu dana kasnije on je izgubio te predsjedničke izbore. Dakle, kada se ovo završi, onda će doći period upoređivanja ko je šta radio, kako je radio, gde je grešio, ko ima struku, ko nema struku, verovatno i kako su budžetska sredstva trošena, svačega će tu jednostavno biti, tako da će i tada se nekakva realnija slika o rejtingu političara oblikovati. U ovom trenutku rejting vlasti raste, i to je kao i u svakoj krizi, tako i u ovoj.
Na samom kraju, u rečenici, da vas zamolim, u svim ovim globalnim procesima, molim vas da situirate i Srbiju, kako je iskoristila interese velikih?
Da, tu smo, pa evo, da, ja mislim da nije bio trenutak za korišćenje interesa velikih sila, zato što u određenim momentima mi nismo ni znali šta su njihove politike. Dakle, bilo je nekih reakcija ovako tekućeg karaktera. Da, Kinezi jesu poslali pomoć Srbiji, ali poslali su i svim ostalim evropskim zemljama, pa i šire. Rusija je odgovorila na jedan bilateralni sporazum koji imamo sa njima, vezan je za to delovanje u kriznim situacijama i humanitarnu pomoć. S Evropskom unijom takođe imamo ugovorni odnos, mi imamo status kandidata, jel tako, tako da su i oni opredelili određena sredstva, dakle nije ovo ništa vanredno, mi smo, eto, osim u slučaju Kineza koji su reagovali vanredno u celom svetu i prema svima, pa i prema nama, prema ostalim velikim silama nastupili ili međunarodnim organizacijama nastupili onako kako smo mogli u datim ugovornim okvirima i tako se može i ocenjivati pomoć koju smo dobili. A sad da smo mi tu mogli nešto da iskoristimo, zaista ne vidim kako, jer svi su bili okrenuti sebi i još uvek su okrenuti sebi, pošto je i epidemija i niz ovih bočnih stvari i procesa koji se tiču politike pogodilo sve zemlje.
Hvala vam mnogo, hvala vam.
Russet brandy in a diamond glass. Everything is made from dreams. Time is made from honey, slow and sweet. Only the fools know what it means. Temptation. Temptation. Well, I know that he is made of smoke, but I've lost my way. He knows that I am broke, but I must pay. I can't resist.
U središtu pažnje govorili su Dušan Proroković i Milan Mišić. Sa vama su bili Aleksandar Kostić, Đorđe Radosavljević i Ana Tomašević. Ostanite uz nas, počinju susretanja.
My father's son.